Ahoy! Top of the morning, everyone!
Welcome to episode 118 of Coffee Na Lang Dear Podcast.
So, belated
Merry Christmas. And advance na natin kasi hindi natin sila mababate. Advance Happy New Year.
Yes.
Happy 2024. Goodbye 2023. Ano, kumusta ka? Maliban sa pag-ubo at pagsipon natin, kumusta ang iyong mga nakaraang araw?
So, nung Pasko, bumili ako ng pang-bidyoke. Kaya ngayon yung ginagamit kong mic, tinesting ko lang yung ginagamit kong mic ngayon. Ito kasama sa package nung bidyoke na binili ko. Okay. Pero mukhang in fairness, medyo okay siya kahit na...
Kanda, ganda ng boses mo dyan, kahit sinisipon ka.
So yun, noong 25, kahit na inuubot sinisipon kami, nag-concert kami ni Ray. Tinesting namin, nag-enjoy kami. Dalawang oras pala tayong kumakanta nun.
Pero yung muna sa condo lang kami, nagbibidyoke pa kami dalawa.
Oo, tinesting ko ba? Okay
ito. Sample naman daw.
Okay.
Yung kinanta mo Disney.
Basta marami tayong kinanta. Oh. So kahit namamalat-malat ganun.
Ako kumanta ko ng mga Twice. Tsaka Itzy. Tapos hindi ko masundan. Ako naman. So si Jeff, yun ang gift to self. Yung mga Christmas gift to self mo.
Hindi naman.
Ang video okay.
Wala naman. Hindi ko naman kailangan ng gift. Siguro. Ganun.
Talaga.
Wala lang. Sabi ko. Ako ba ba't naisipan ko siyang bilin? Parang sumagi lang sa isip ko parang days before nung Pasko. Sabi ko, parang masarap kumanta-kanta. Parang ganun.
No, nakita-kita kasi tayo nila Kuya John. Yun yung tanong niya sa amin eh. Ano nang nabili niyo for yourself? Kasi 'di ba pag mga ganitong season, parang we always buy something for others.
Mm.
So ano ba ang nabili natin para sa mga sarili natin? Ganoon.
Mhm.
'Di ba? Sabi ko plane ticket.
Mhm.
Uy, di pa bayad yung plane ticket natin.
Tapos.
'Di ba? At kung ano-ano pa. Mm-hmm. Diba? Meron pa tayong paparating na box from South Korea.
Wow.
hindi ko pa bayad kung ano-ano yung mga labanan. Anyway, ako naman ang kwento ko nung 25. As in, okay ako the whole time ha. Simula nung nasa office, nagparty-party, hanggang nagbakasyon. Nung 25 lang talaga. Actually, 24 ng gabi.
Mm-hmm.
Doon ko naramdaman na sinisipon na ako, barado na yung ilong ko. Wala pa akong ubo that time eh.
Mm-hmm.
Pagdating ng 25, yun na inuubo na rin ako. Kaya iniisip ko, sino kaya yung salarin? Kasi for the longest time, kasama ko si Jeff, hindi kami magka-blood type neto ni Jeff eh. Hindi kami naghahawaan, hindi niya ako nahahawaan talaga. So sabi ko, there's someone from your family na may sakit din that time, naka-blood type ko.
Ganun pala yun, no?
Oo, tatanungin ko nga siya kung anong blood type niya. Kapag same kami, yun na. Doon na ako nahawa.
Malamang, isa nga doon. Kasi magka-blood type kayo ng tatay ko eh.
So, wala naman sakit si dad eh.
Hindi, ibig sabihin, malamang sa mga kapatid ko, may same blood type. Ay, lahat yata sila pare-pareho.
Ng blood type?
Oo. Ako lang yata yung naiba. Ako lang yung nakakuha ng blood type ng nanay ko.
Tapos dare sila kay dad?
Oo.
Actually, ako hindi ko alam kung anong blood type ng mga magulang ko tsaka mga kapatid ko.
Ganun.
Mm-mm. Sa Korea, alam mo, very important sa kanila yung blood type. Kasi it talks about their personalities din. And ito rin yung something na parang chine-check nila. Kunwari, compatible ba kayo sa isa't isa as couple, ganun. Ganun sa kanila. Kunwari, magde-date or yung getting to know. Ang laging tanong is anong blood type mo. So Chinese yata, anong zodiac mo eh, no?
Mm.
Oo, sa Korean naman, anong blood type mo? Kasi they have mga paniniwala na kapag ganitong blood type, ganito ka, ganyan. Kunwari, ang blood type A daw, mga sensitive people, ganun. Emotionally, ganyan.
So, pag magkaparehas kayong blood type, compatible kayo?
Not sure. Hindi ko alam yung essence. Pero parang meron silang, I think at least they know how to handle the person. Na parang, blood type A siya. So, medyo sensitive person siya. Hindi ate siya pwedeng basta-basta biruin, mga ganon. Something like that. Pagpasensyahan nyo na po ang boses namin ni Jeff, ha. So, sisinghot at uubo po tayo anytime dito sa episode natin.
Okay, so anong pag-uusapan natin ngayon?
So nababasa naman nila to sa title ng podcast, di ba? So pag-usapan natin kung paano magplano kahit walang planner.
Aha.
Yeah.
Okay. Sige, pag-usapan natin yan. Ano muna tayo? Let's pause for a commercial break. So, this episode is brought to you by Bostik Philippines, makers of high-quality materials in adhesive fit for interior and exterior construction applications.
Wow! Diba? Seryoso ba to?
Yeah. So, yung Bostik Philippines, nag-o-offer yan ng online and in-person training programs, seminars, and conferences through Bostik Academy. So, ano bang mga kino-cover dyan sa Bostik Academy?
So, Bostik Academy covers various construction techniques and topics kagaya ng ceiling and bonding, yung mga wall and flooring, at mga consumer DIY. So, marami nito sa home bodies.
Yeah. So, yung website nila sa kanilang online training, ilalagay namin sa description. So, i-click nyo na lang po yun. And, isa sa mga produkto rin no, ng Bostik Philippines ay yung kanilang No More Nails. So yung No More Nails, ito yung nail-free general purpose construction adhesive with high initial grab and high bond strength.
So suitable yan for bonding a wide range of construction materials for internal and external application. So ito isa to sa mga most popular and fast moving product ng Bostik.
Yan. And pwede yung gamitin sa wood, sa flooring, sa metal, aluminum, concrete, cement sheet, etc. So maraming gamit. So hindi mo na kailangan ng nails, di ba? Yeah. Ng pako. Ba't ka pa magpapako kung meron naman No More Nails from Bostik?
Ay, alam mo, feeling ko, lalo ngayon mag-end ng taon, ito yung time na na nagpa-plan ka for the next year. So baka yung iba dyan nakikinig ngayon, nagpa-plan ng to build their dream house next year.
Ay, tama.
Or more of renovation ng rooms, mga ganon.
Tama. Tsaka usually, ginagawa yan pag hindi rainy season. So madalas talaga yung mga construction ng mga bahay.
First semester dito sa Philippines.
And also, isa sa mga produkto pa nila is yung Ultra Fino Skim Coat.
What's that? So, Ultra Fino Skim Coat, ito yung cement-based powder for thin plastering applications. So, kapag ito raw ay mixed with water, the smooth, creamy consistency makes it easy to correct surface imperfections. Kagaya ng mga imperfections na nakikita natin sa walls, sa floors, before painting. O, diba? Ang dami natin yan dito. Napapatingin ako sa paligid natin.
So yung skim coat, ito usually yung pinapahid yan before maglagay ng primer or ng pintura. Yun ang pagkakaalam ko. No? Skim coat ilalagay dyan para pumantay yung mga surface.
Okay.
So pagpantay na siya, tsaka mo siya lalagyan ng mga pintura. So yun.
Okay, so Bostik products are also available on Lazada, Shopee, and Zalora. And don't forget to connect with Bostik on Facebook, Instagram, and YouTube for more updates. So hashtag BostikPH,
hashtag No More Nails,
and hashtag UltraFino,
kasing pulido mo. And we're back.
Yeah, we're back.
So habang nagko-commercial, sinabayan ko ng pagkain ng candy. So baka yung boses ko, yung tunog may candy, may laman sa bibig. Ayun, so pardon me.
Yes.
So paano ka ba nag-come up ng gantong
topic?
Yes.
Hindi, actually naalala ko kasi few years ago nung tayo ay kumbaga active pa sa pagba-vlog, vlog when it comes to writing, hindi vlog na video editing. So naalala ko kasi ito yung time na may nabasa akong vlog ng kaibigan nating manunulat.
Mm-hmm.
So pangalanan natin shout out natin si Martz.
Hello,
si Martz Valenzuela So sumulat siya ng yung pinaka-title niya, magplano kahit walang planner. So ito raw yung practical guide to goal setting.
Okay.
Diba? So tama naman kasi naalala ko talaga yung sabi ko swak na swak yung timing nung kanyang pag-publish nung sulat niya na yun eh. And actually this is the time din kasi na ito na yung mga tao meron silang yung alam mo mga magagandang planner na kung saan-saan binibili. 'Di ba? And yung iba naman nag-iipon pa ng mga stickers. Ng mga coffee shop dyan, di ba? Mm. To get their planners. Magaganda naman kasi talaga yung mga planner ng mga coffee shop na to. And meron nga rin isang sumikat na planner before eh. Hindi ko alam kung natatandaan mo, yung Mercury Drug na planner. Naging trending siya kasi maganda rin naman yung content niya, di ba? So, bago matapos yung taon, and actually, pagkasimula ng taon, most of us kasi very excited kapag meron tayong bagong notebook, bagong planner, yeah, yung malinis yan. Na malinis, is ang ganda nung, alam mo yun, ang ganda nung pagkaka-format niya and pagkaka-design niya and all. Tapos excited tayong sulatan at magplano talaga for the year, diba? So very timely itong podcast na to. At sana naman ma-upload ni Jeff bago magbagong taon.
Oo, sigurado yan. So ikaw ba? May planner ka ba?
Ngayon, and in the past years, wala akong planner. Actually, nag-stop ako noong 2021. Mm-hmm. I have one. Ang latest ko is 2020. Yun kasi yung pandemic, di ba? Mm-hmm. So, we both have a planner. Tapos, parang wala. Hindi ko siya nagamit at all. Yun yung nag-lockdown. Mm-hmm. Naiwan ko siya sa office. Tapos, hindi ko na siya nabalikan. So, parang the whole time, hindi ko na siya nagamit. Buong taon. So, starting that, hindi na ako nag-planner. Ang planner ko kasi, every year on year, pwede ka bang magitin yung mga coffee shop? Wag na.
Wag
pwede
na.
Naman.
O sige?
Hindi kasi nagsimula ako sa Coffee Bean eh.
Maganda yung...
Oo, maganda talaga yung sa Coffee Bean na planner. Kasi gusto ko yung mas marami ako masusulatan, yung everyday, ganyan. Tapos, meron din ako sa Starbucks, diba? Tapos yung nakaraan natin, yung 2020, hindi ko maalala kung saan natin siya binili, pero hindi siya sa Coffee Bean, hindi siya sa Starbucks eh. Ang hinahanap ko kasi is yung planner siya and at the same time, yung pwede ko siyang sulatan ng daily task ko, tapos magiging checklist ko siya. As in, ginagawa ko siya sa office, daily task, even yung mga bills for payment, nilalagay ko siya doon bilang isang makakalimutin na person, di ba? So, gamit na gamit talaga sa akin the whole year. Actually, planner / notebook / doon din ako nagsusulat ng mga vlogs doon sa mga notes portion niya, ganyan. So, sobrang gamit na gamit niya. Gamit na gamit ko sila except that noong 2020, nag-stop ako because of the pandemic nga. Tapos wala na, nagtuloy-tuloy na. So, ngayon, wala akong planner. But if you're going to buy me, kasi tinatanong mo ako ngayon, di ba ako tinatanong mga nakaraang araw, if you're planning to buy me, why not? Choosy pa ba ako?
Ako nga, wala eh. Tagal ko lang di nagpa-planner, siguro mga baka 2019 pa yata yung last ko.
Pero ikaw ba, nagagamit mo siya talaga?
Oo, yung parang last 3 years noon, from 2016, para yata, 2016, 17, 18. Gamit na gamit talaga yon. Yung pa naman yung time na peak ng ano ko, pag-solo travel ko.
Ah, so nagsusulat ka talaga noon?
Oo, talagang, alam mo yun, pag solo traveler ka, marami kang moments of solitude. So, marami kang naiisip, maraming mga words na pumapasok sa ulo mo. So, ano talaga, parang gamit na gamit yung planner. Bukod sa sinusulat ko yung mga plano ko for the next month, ganyan, ano bang next travel ko. Kasama rin yung mga iba doon na mga learnings mo, gano'n.
So, bit-bit mo siya kapag bumabiyahe ka?
Oh, bit-bit ko.
Grabe. Bigat na na.
Ayun. So, kaya nga ngayon, parang wala na. Nung tinry ko siya nung 2019 ba? 2020? Parang January lang yata ako nakapagsulat. Hindi ko na nasundan.
Oh, actually, yun nga yung napapansin natin sa mga gumagamit din ng planners and notebooks na parang at most, 3 months lang siya nagagamit. Tapos goodbye na siya for the rest of the year. Kasi, kagaya ngayon sa ating dalawa, mas gumagamit tayo ng online notes. Diba? So, cellphone. Kasi mas madali mag-log ng mga notes. Kapag kailangan naman natin ng reminders, mas madali maglagay sa calendar. Mag-a-alarm pa siya, 'di ba? Especially mga bills payment and all.
Pero iba daw yung ano eh, yung sinusulat mo talaga. Sabi ah.
Kasi parang minamanifest mo siya pag sinusulat mo.
Correct. So anyway, paano nga kung wala silang planner?
Pero actually, ito nga eh, sabi nga ni March dun sa sulat niya, di ba? Hindi porke meron tayong planner na magaganda. Parang it automatically reflects na or mag-manifest na maganda rin yung plano natin for the year.
Mm-hmm.
At matutupad natin yung mga plano natin ay ganun. Diba? So, ang totoo nga nun, sabi nga niya, yun nga, umaabot lang daw ng ilang buwan, tapos makakalimutan na natin not only the planner, but also the plano.
Mm.
Diba? So, paano ba? Tulungan natin yung mga kumags natin. And tayong dalawa, remind ourselves kung gaano ba ka-important na magkaroon tayo ng plano for the next year and the years to come. At paano natin masusustain yung drive na yun. At hangga matapos yung taon, 'di ba? Maaalala natin na ah, ito pala yung goal ko for the year. Ito pala yung plano ko for the year. Asan na ba ako?
Okay.
Ganun. So, yun yung pag-usapan natin ngayon.
Sige. So, number one na dapat nating tandaan ay mag-set tayo ng ating primary goal.
Yes.
For that whole year, no?
Oo. Parang ano ba yung vision natin for the year? Or anong vision natin sa life natin in general? Mm. Not necessarily for one year. Pero anong vision natin sa life natin? Tapos with that vision, ano yung magiging step by step natin?
Mm. Pwedeng sa health mo.
Baka gusto goal mong, setting. Yeah.
Gusto mong mag-lose ng weight. Tapos may target ka.
Mm.
Na dapat by gantong in 3 to 6 months, susugpuin ko ang
susugpuin
ang talaga. Aking mga fats ganun
Hindi, actually yung primary goal, I think ganito siya, very general si primary goal, like gusto kong maging healthy or mabalik ko yung pagiging healthy living ko, for example lang in the next 3 years, parang ganyan. So yung setting of our primary goals, tapos under that magse-set tayo ngayon ng mga parang mga projects, ganun.
Mm-hmm.
Or mini goals na parang, because gusto kong maging healthy in the next 3 years. Or may ina-achieve akong healthy living in the next 3 years. Kasi alam ko yung lifestyle ko ngayon hindi healthy eh. So for 2024, ano yung mga step-by-step procedure na gagawin ko? Kagaya yung sinabi ni Jeff, number one, target kong mag-lose ng XX number of weight. Number two, target kong magkaroon ng at least 30 minutes every other day na exercise. Ito na yung mga projects. Ito na yung mga task na pinaplano mo. Pero yun nga, let's set a primary goal. Ano ba yung primary goal natin, 'di ba? Actually, ang madalas dyan, health, finances.
Tama. Yan ang madalas.
Relationship kaya, no? Meron kayang primary goal sa relationship? Siguro yung mga nagpaplanong bumuo ng pamilya, no?
Pwede. Hindi ba pasok doon yung ano?
Alin?
Gusto mong magka-jowa, gano'n? Napaplano ba yun?
Yung gusto mong magka-jowa. Parang ang hirap siyang planuhin.
Oo, no? Hirap,
kasi,
no? Kasi iba taon na nagpaplano.
May external factor, eh.
Okay.
Diba? Na
sa
parang,
bagay.
Hello, kung ano sasabihin na, pangalan na natin, kaibigan natin si Lori. Kung ano sabihin niya, nahiliman taon na ako nagpaplano mag-jowa. Di ba?
Halimbawa lang yan.
Halimbawa lang yun. Oh. Kung nakikinig man si Lori, at least baka sabihin niya, nay, mali ka, hindi lang 5 taon.
Or hindi, baka naman wala talaga siyang plano nung mga nakaraan. Kung ito, judger to eh.
Anyway, I think yung pagpaplano mag-jowa, mahirap siyang planuhin kasi nga,
no?
May external factor. Like, parang wala man ligaw sa'yo bilang babae.
Hindi, pwedeng ang plano mo pala. Gusto kong mag-join sa maraming activities this year so I can meet more people. Pwede, di ba? Nang sa ganun, parang hindi na yun eh. Doon na, dudugtong yun.
I actually, parang pwede na. Parang, kunwari ang plan ko is, okay, starting 2024, open na ako magka-jowa. Ganon. Kunwari ganon yung primary goal mo. Starting 2024, okay na ako open na ako sa idea na magkakajowa. So because of that, ano yung mga tasks na gagawin ko or mga projects na gagawin ko because of my main goal.
Mm.
So yun nga sinabi ni Jeff, Mag-join ako sa mga communities na wherein makakamit ako ng other people. For example, mga hiking group. Diba? Ano pa may mga group na pwede?
Mga nagbabike ka, pwedeng...
Mga travel. Mag-join ka sa mga travel group, ganyan. In order for you to expose sa ibang tao. Kaya attend ako sa mga reunions. Diba? May kapag-meet ako sa mga tao. Pero kasi, kunwari, ang primary goal mo is, okay, starting 2024, open ako magka-jowa. Pero ayaw mo lumabas ng bahay. Ni ayaw mo mag-open ng messenger mo. Or kung may mag-message mo sa'yo, tamad ka naman mag-reply.
Tama.
Diba? So, mayroong conflict. Diba?
Okay.
So, pwede rin pala siya, no? Health, finances, relationship.
Yan.
Ano pa ba? Career.
Career, yan.
Diba? Parang starting 2024, mag-shift na ako ng career. Ah!
Pwede.
Diba?
Yun, okay. Yun. So, yun yung number one na dapat mong tandaan. Yung ano ba yung goal mo? Okay,
yes. Ano ba yung main goal mo in life? Yung priority mo for the year? Ikaw, Jeff, may naisip ka ba? Anong main goal mo for in your life? Not necessarily 2024.
Gusto kong maging ubod ng yaman. Hindi mayaman na ubod ng yaman. Ganun. Okay.
Sige,
okay,
supportahan kita dyan.
Para so I can help people. Ganun eh.
And I thank you.
May ganun eh.
So more on finances yung focus.
Yung parang nananampal ka talaga ng pera. Parang ganun.
Grabe naman. Ganun.
Hindi, biro lang.
Kailangan mo nampal. Uy, ang dami kong sinasabi sa'yo. Di ba kasabi ko sa'yo, Jeff, pag ubod ng yaman ka na, bilhan mo ako ng ganito. Huwag makakalimutan yun. Ano yung pabangon na sinasabi ko lagi sa'yo? Kulay pink.
Prada Paradox.
Thank you so much. Naalala mo.
Yun. Ayan. So, di ba? So, yun. Maging ubod. Ha? Kailangang ubod. Hindi lang mayaman.
So, because of that primary goal na ubod ng yaman, yung kasi yung step one eh. So, step two, ano ngayon yung mga tasks or mga projects na magli-lead sa'yo in order to become ubod ng yaman? So, that will start in 2024.
Yeah.
Diba?
So, road to ano to? Road to ubod ng yaman. Hindi lang ano ah. Kasi pag sinabi mo, road to million, parang...
Ay, may stop. Hindi, may ano yun, may
parang
hangganan
pag yun. May 1 million ka na. Parang tigil ka na. Ganun. Diba? Or, diba? Parang ubod talaga. Yung, alam mo yung... Ganito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung... Ba, stress ka ngayon. Nakaka-stress ngayon na makapag ano nga bukas, makapag Japan nga. Parang ganoon, 'di ba? Parang walang iniisip
may visa
na
doon.
Ano na?
May visa doon.
Hindi, may multiple entry ka nga eh, the visa.
Or so, dapat kapag ubod ng yaman, kaubod ng yaman din ako. Kasi ikaw, pwede-pwede ka pumunta na ng Japan kinabukasan. Tapos ako, teka, magpa-file pa ako ng leave ba?
Ganoon. So, papunta ka na rin doon, bibigyan, ambunan kita ng konti. Ambunan kita ng konting yaman. Sige.
Ayan. So, eto naman. Yung setting of primary goal kasi, hindi siya kailangang bound ng 1 year eh. Diba? Yung ubod ng yaman ni Jeff, aba, maganda kung matatapos ang taon 2024, ubod na siya ng yaman, diba? Pero kung hindi man mangyayari yun, kasi it's a journey naman, diba? So, ang gagawin natin ngayon is the step number 2, yung identification of our specific tasks or project to make a way dun sa ating primary goal. So, in 2024, ito dapat specific na, measurable, time-bound.
Okay.
Naalala mo yung SMART? Specific, measurable. Ano yung A? Yung R is result-oriented, T is time-bound. Ano yung A? Teka lang, i-Google natin. Guys, wag kayong aalas ha.
Attainable ba yun?
Yes, ang galing mo, attainable. Jeff. Hindi ko pa tinatype sa Google. So, attainable. Diba? So, smart. So, meaning, halimbawa ganito, gusto ni Jeff na maging ubod ng yaman. So, ano ba yung number one na naiisip mo na task or project na gagawin mo to become ubod ng yaman?
Simula akong mag-invest or magtayo ng negosyo. Pakunti-kunti, ganun.
Okay, so dapat time-bound siya. So dapat sabihin mo na, dapat in the next 6 months, meron na akong na-establish or naumpisahan ng negosyo. So ibig sabihin, measurable siya 6 months, time-bound 6 months, may naumpisahan ng negosyo, attainable ba siya? Diba? So, specific. Mas maganda nga specific. Meron na akong umpisang negosyo na food-related. Mga ganon. Mm-hmm.
Tama.
Diba? So, aside from
saka yung business, attainable, kasi baka mamaya, gusto kong magkaroon ng sariling kumpanya. In
gusto
kong maging
CEO ng...
Oo, oh, diba? Yung mga ganon.
So, it's not attainable. Mm-hmm. Diba?
Unless ngayon, diba? Parang yung mga CEO... Naging may-ari ka lang ng ano.
Ng beauty products. Tapos magko-concert ka sa ano. Ganoon na kayo mga CEO ngayon.
So anyway.
Diba? Parang for example, ganito. Hindi ito yung primary goal ko. Parang for example lang. Ang primary goal ko talaga is to become, is to achieve yung healthy living in the next 3 years. Kasi nga, hindi healthy yung lifestyle ko in this year and in the past years. Ganyan. So to achieve that, ang isa sa mga tasks or project ko is kailangan magkaroon ako ng disiplina when it comes to eating habit. Mm. Diba? So, one task yun. So, ano yung smart doon? Specific. Ang specific ko, magka-calorie count ako.
Mm. Okay.
Diba? So, is it measurable? Yes. I have the app in the for the calorie count. Is it attainable? Sana. Diba? Sana. Is it ano yung R? Result oriented ba? And is it time bound? Yes, kasi gagawin ko siya daily. So dapat magiging disciplined ako doon. So ganun siya, ganun yung pag-identify ng ating mga smart tasks and projects. So dapat aligned sa main goal natin. So hashtag goal.
Okay.
Diba? So number one, what's your main goal? And number two, ano yung mga tasks and projects na gagawin mo to achieve that main goal? Number three.
So number three, list down what you've learned from the journey. So along the way, ng etong goal mo na to, habang tinatry mo siyang ma-achieve, may mga learnings ka dyan eh. So maganda na sinusulat din natin siya. Para yung ibang mga shortcomings mo doon, if ever meron man, makakatulong siya para sa mga susunod mo pang projects, para ano ba mong mga dapat mong i-improve. Yun. So, importante na pinpoint natin yun, na nililista natin yung mga natutunan natin sa journey natin.
True. Kasi you know why? The reason kung bakit hindi naman natin pwedeng itag as failure eh.
Mm-mm.
Yung mga goals natin. Ano? Kasi di pa naman tapos ang buhay, di ba? I mean, the reason why we feel na failure tayo is because hindi natin kasi nasusustain yung journey. Eh. Na parang for example, sabi ko magka-calorie count ako.
Mm.
Tapos biglang nagkaroon ng isang major celebration, okasyon na, kaya fiesta, ganyan. Ay, wala na. Ayoko na. Tapos from then on, wala na. Dahil nasira na yung momentum ko, hindi na ako nagtuloy sa calorie ko. Halimbawa lang yun ha. So, hindi siya smooth eh. If we want to achieve something, tapos talagang decidido tayo, nagplano tayo ng mga gagawin natin, isa-isa, time-bound, smart yung mga plano natin. Tapos, since hindi nga siya smooth, may isa lang pumalya, isang pagkakataon, external factor, pwede rin internal. Di ba? Bigla na tayong mawawala sa momentum. Di ba? So, it's very important to list down our learning na parang, weakness ko pala tong bagay na to. Or trigger ko pala tong bagay na to. Kapag ito pala ay nangyari, nawawala ako sa momentum. Di ba? So, i-list down natin. And also kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng, kunwari, along the way, nakaka-experience tayo ng iba't ibang ano eh. Kumbaga parang nakakakilala tayo iba't ibang tao, natututunan tayo sa iba't ibang tao and all. Diba? So, ituloy na natin yung sa next step natin that we need to learn to adjust as necessary. Diba? Kasi sometimes, masyado tayong by the book. Diba? Na parang, hindi, ito gagawin ko talaga. Dapat until June, ito ako. Ganyan, ganyan. Sabi ko noon, 30 minutes every other day of ano lang, treadmill lang. Ganun lang. Tapos biglang nagulo yung schedule mo. Diba? Ang sama sa loob. Tapos ang hirap makabalik. Diba?
Tama.
So, we need to adjust as necessary. Halimbawa, hindi mo talaga kaya yung 30 minutes a day, 30 minutes every other day. So why not i-schedule mo siya nang naaayon sa yung sa swak sa schedule mo. Halimbawa noon, 'di ba, sabi ko, magjo-jogging ako every night. Kasi ano nangyayari sa akin every night? Ang tagal ko nakakatulog. Kasi pag gabi na buhay yung diwa ko eh. Kasi magjo-jogging ka, tapos maliligo ka, kung mag-hype na hype ka pa oras na nang tulog mo, puyat ka. So sabi ko, ay hindi tama 'to. So ang ginagawa ko, gising ako ng umaga. Sabi ko naman, mag-jogging ako tuwing umaga. Tapos ano nangyari sa akin last time? Ang bukas kasi ng gym dito sa condo namin is parang 6 a.m. ba? 6 a.m. Tapos 7:30 yung pasok ko. Sabi ko, kung mag-gym pa ako, paano yung skincare ko? Yun talaga yung problema ko, di ba? So, kailangan ko na namang mag-adjust. Di ba? Kasi along the way talaga, meron tayong mga experiences na kailangan i-insert, gano'n. So, we need to adjust as necessary.
Yeah. Okay. So, number five na ba? Ano yung...
Number one, set your main goal. Number two, identify your tasks or projects. Number three, jot down your learning.
Okay.
Tapos number four, adjust as necessary.
Ah, okay, kala ko pinag-isa muna siyang dalawa. So number five, never forget to celebrate little victories.
Yes.
So parang anay mo rin, bigyan mo ng regalo yung sarili mo na, uy, na-achieve ko to. Halimbawa, gusto mong magsulat. Di ba? Parang... Uy, nagawa ko yung goals ko na makapagsulat ng ganito karami o ganito kahaba in 2 weeks or in 1 month. Dapat, bigyan mo ng regalo yung sarili mo. Or nakapag-lose ka ng gantong amount of pounds or kilos.
Dahil dyan, mag-buffet ka.
Oo, dahil dito, mag-buffet. Hindi, parang meron kang cheat day. No? Kung, depende sa'yo kung... once a week mo siya gagawin or depende sa trip mo sa buhay. Pero dapat yun, binibigyan natin ng gift yung sarili natin. Celebrate natin yan.
Kunwari ikaw, nakaipon ka na ng ganitong amount after ilang months. So let's celebrate.
Tama.
Diba? So gastusin natin yun.
Oh, pinapakain kita. Libre kita, di ba? So, pag minsan may dumarating sa aking pera na,
So wala din yung naipon.
Hindi. Tinabi mo na yon, may tinabi ka na, pero kukurot ka lang ng konti.
Grabe naman yung interview, pinapakain kita.
Oo, nilibre ka na, di ba?
Oo, kasi may... lagi ko siyang hinuhut-hut. Sige, libre mo naman ako.
Hindi, pag may dumarating pati sa aking pera.
Oo, diba? Yaman so, to si Jeff. Hindi lang halata.
May mga alipores. So, ayun.
Oo.
Ano pa ba? Diba? Yun. So, yun. Pero wag naman sobra-sobra kasi baka mamaya yung ginawa
celebrate
nila.
Celebrate little lang.
Oh, little lang. Baka mamaya na yan.
Well, does na.
Oo.
Sabihin lang natin to, maganda to example ni Martse. As a summary dun sa ating 5 steps, diba? Halimbawa, yung nilagay dito ni Martse, yung primary goal niya is I envision myself as an accomplished book author someday.
Mm-hmm.
So, yun yung vision niya. Hindi necessarily bound by 1 year.
Mm-hmm.
Ang goal niya is maging author siya ng isang libro. So, ano yung mga mini projects niya? So, ang isa niya, sabi niya magkikreate siya ng blog na at least 50,000 followers. Sabi niya doon, time bound, in 6 to 9 months, dapat ma-achieve niya yon. So, very measurable, di ba? Tapos, along the way, ano yung mga learning insights niya? Sabi niya, malaking tulong pala to build followers is yung makikipag-connect ka sa ibang mga writers din. Sa ibang mga bloggers din to increase your following. Tapos, dapat daw pala yung blog name mo and yung layout ng iyong website adds the credibility of your blog, 'di ba? So kasi 'di ba, alam mo naman, gets mo naman yung mga layout na parang parang chipipay, parang ganun, 'di ba? Tapos ano yung mga adjustments niya? Halimbawa, nag-change siya ng blog template from yung original niya to a minimalistic layout. Ganyan. Tapos yung, sabi niya dito, yung reward daw niya, the followers lang daw, ay masaya na siya. Reward na raw yun. Tapos another one, kunwari, since ang primary goal niya is ini-envision niya yung sarili niya maging author ng isang libro someday. So ang isa sa mga project niya is to regularly post a vlog. So sabi niya dito, one vlog a week. Mm. So very measurable, very time-bound. Mm. 'Di ba? Very specific. 'Di ba? So ano yung mga learnings niya doon? Sabi niya doon, consistency talaga is the key. 'Di ba? And majority ng readers niya napansin niya puro babae, mas maraming babae, and more on from teens to sabihin nating mga ano yung yuppies?
Young adults.
Mga young adults.
Young professionals.
Yes, young professionals. And napansin din niya na inclined yung mga readers niya into topics about friendship, relationship, mga personal motivation. So because of that, yung mga sinusulat niya ngayong mga vlogs, nag-change siya ng title para mas maging relevant yung blog post niya dun sa mga current readers niya, di ba? And in-adjust din niya yung time ng posting niya from morning to afternoon.
Okay.
So it varies, ano. Depende sa main goal nyo, depende sa mga specific projects ninyo, pwede kayo mag-adjust as necessary. And mas maganda talaga na isisulat ninyo yung mga findings ninyo, mga observations ninyo, mga learnings ninyo. Ganon. Pero meron tayong tinatawag na mga enemies of planning.
Yan.
Favorite ni Jeff yan eh.
Oo. Number one dyan ay procrastination.
Ayan. Bilang ikaw ay isang expert sa procrastination, i-explain mo.
Ang next time na lang? Explain ng alin.
Procrastination.
Ano to eh? Halimbawa, yung sa health, halimbawa, paglulos ng weight.
Oo.
So parang nakaplano na sa'yo na dapat every week makatakbo ko ng gantong kilometers. Parang gusto mo, kailangan lagi na mag-jogging, ganun. So, mga twice a week, ganyan, 2 to 3 times a week. Or basta this week, maka 15 kilometers ako. Parang ganun. So, ngayon, pag pinapairan mo yung procrastination mo, syempre, yan na yung nakaplano sa'yo. Hindi mo na mag-jogging this week or bukas na lang. Parang ganun. So, ano to eh. Parang along the way, minsan tatama rin ka talaga eh. No? So, yan yung hadlang patungo sa mga goals mo. Actually, hindi lang sa goals. Parang sa lahat eh.
Isa siyang kaaway.
Oo. Pero minsan, ano rin siya eh. Pwede bang gift to self din? Nagpo-procrastinate ako ngayon.
Ano yun? Celebrating little victories.
Oo. Na parang masyado kong ano. Humapit ako masyado last week. Pwede bang magpahinga ako ngayon? Procrastinate, gano'n. So, yun nga, nagiging hadlang siya, di ba? Imbis na makatulong siya towards your goals, eh, yun nga, masarap kasi mag-procrastinate. So, ayun. Enemy, ano talaga siya? Enemy number one ng planning. Ano pa?
We have enemy number two.
Ano yan?
Business.
Mm-hmm. Naku, lahat ng tao ngayon busy.
Di ba? Kasi when ito yung medyo ano, medyo maling perception ng mga tao.
Mm.
It doesn't mean na busy ka, productive ka. Napansin mo magkataliwas sila ng procrastination. Si procrastination, may gagawin ka eh, pero anong ginagawa mo ngayon? Cellphone ka lang. 'Di ba?
Or miga ka lang, talagang
nagpakatulog. Miga ka lang or alam mo yun, in-spend mo yung time mo into your quadrant 4 na not urgent, not important, 'di ba? So ang counterpart naman niya sa kabila is the busyness.
Okay.
Hindi mo magawa yung isang bagay because very occupied ka with so many things.
Mm-hmm.
'Di ba? So enemy rin siya in achieving your goals or achieving yung mga tasks na in-identify mo because ang dami-dami mong ginagawa. Diba? So, let's examine ourselves and yung activities na ginagawa natin on a daily basis. Ito ba talaga ay dapat kong ginagawa? Ito ba ay nakakatulong sa pag-achieve ko ng goal ko? Diba? Parang for example, busy ka na sa trabaho, tapos nag-enroll ka pa sa isang another class. Diba?
Cooking class.
Yun. Sabi natin, sige, cooking class, di ba? Siyempre, ginastosan mo yun, so pumupunta ka ron. Pero yung cooking class, actually, wala siya dun sa main goal mo. Hindi mo lang alam kasi may napanood ka sa TikTok, tapos parang, ay, ang saya nito. Di ba? Tapos, kakakidrama mo and kakakipop mo, nag-enroll ka na naman sa language class to learn Hangul or yung Korean language. Di ba?
Tama.
Kumbaga, these are the activities na sinasabi natin na hindi naman siya masama. Hindi naman siya pangit. Pero because of these activities, nawawala ka sa main goal mo. Mm. Hindi mo nagagawa yung mga sinet mong mga projects or mga tasks because you are occupied with so many things. Again, hindi masama yung so many things na to. Pero yun nga, hindi ka umuusad doon. So at the end of the year, may kinat na naman yung ano mo, yung taon mo. Marami ka namang learning. Pero teka lang, nasa na ba ako? Mm.
Hindi mo nagawa yung pinaka-goal mo talaga na sinet mo.
Oo.
Nung umpisa ng taon.
Ayun. So sabi nga dito, being busy doesn't mean being productive. Kasi ang productivity daw is evidenced by result.
Mm-hmm.
Diba? So halimbawa, especially ha, kung ang main goal mo is ano, to become fit or mag-lose ng weight, tapos hindi ka makapag- exercise because of so many things na ginagawa mo. Very occupied ka with so many things. Hindi ka naman nagpo-procrastinate. Hindi ka naman tutulog-tulog or tatambay-tambay. Hindi mo lang talaga maisingit yung pag-exercise or pag-gym. Diba? Mm. So at the end of the year, hindi ka nakapag-lose ng weight. Diba? Or dumagdag, nadagdagan pa yung weight mo.
Mm.
Pero pagod ka.
Tama.
Pero sobrang busy mo.
Tsaka nag-enroll ka sa cooking class. E plano mo nga mag-lose na weight. Siyempre, kain ka na kain sa cooking class.
Oo. Diba? Diba? So, yun yung watch out natin. So, aside from the 5 steps na binanggit namin ni Jeff kanina, as inspired dun sa sinulat ni March na ano yun, magplano kahit walang planner, tandaan rin natin that we have these two enemies na babantayan natin. Procrastination and busyness.
Okay.
Yun.
Okay, so yun. Sana may natutunan kayo sa mga diniscuss namin about planning.
Yes, at sana magamit nila ng maayos ang kanilang mga magagandang planner.
Yes.
For 2024.
And kung hindi man sila gagamit nun, marami naman na ngayong app.
Yes.
No? So kung komportable naman sila na phone na lang. No? So ayun, marami naman available dyan online.
Oo. So, ito lang, idagdag ko lang yung encouragement ni Moritz. Sabi niya dito, dream big dreams. Diba? So, kagaya ni Jeff, sana maging magandang ehemplo si Jeff sa mga nakikinig ngayon. Kailangan maging ubod ng yaman si Jeff. Diba? So, kaya ubod ng healthy, ubod ng fit, ubod ng ano pa?
Ubod ng galing.
Ubod ng saya sa mga relationships and careers ninyo. Diba?
Mm.
So, dream big dreams. Kasi, wala namang ibang mga ngarap niyan, diba?
Tama.
Kundi kayo rin.
Mm.
So, kapag ganun yung mindset natin, very positive. Diba? Magiging maganda yung mga plano natin sa life. Yun.
Tama. Okay, so that's it for this episode. Kung nagustuhan nyo po ang aming mga napag-usapan, kindly share this po sa mga friends nyo. And if you have questions, comments, or shoutouts, mag-message lamang po kayo sa aming social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po Coffee Na Lang Dear or sa @CNLDpodcast. And also, pwede na rin kayong mag-join sa aming exclusive Facebook group ng CNLD. Ito po ay ang Co-Mags. Anyone can join po. And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platform. And mga Comags, i-rate nyo po kami ng 5-star sa Apple Podcasts tsaka sa Spotify. So malaking tulong po yan. Yan po. So thanks for listening and see you on the next episode. Bye!
Bye! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Woo!